creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Marius Rădoi. La sfârșitul ediției precedente a emisiunii vă spuneam că, după războaiele napoleoniene, se spera la pace pe un continent obosit de război. Aceste speranțe nu au fost chiar nefondate, fiindcă, cu excepția războiului Crimeei din anii 1854-1856 și a războiului franco-prusian din anii 1870-1871, restul secolului a fost o perioadă de pace relativă. Dar sub suprafața acestei păci internaționale, tensiunile sociale și politice au dus la conspirații, la revolte și la tulburări. Una dintre principalele surse de neliniște a fost dorința realizării de către italieni și de către germani a unității naționale. Nici Italia și nici Germania nu-și realizaseră încă unitatea politică, iar în fiecare dintre aceste țări exista un sentiment tot mai puternic că a sosit timpul pentru astfel de unitate. Aceste obiective erau combătute de conducătorii Austriei, ale cărei domenii nu aveau unitate culturală și includeau zone vaste din Germania și din Italia. Sub conducerea cancelarului Austriei, Metternich, s-a dezvoltat o vastă rețea internațională de spioni și de sabotori, cu scopul clar de a împiedica unitatea germană și italiană și de a submina diferitele mișcări liberale și socialiste din Europa. Liberalismul economic, care nu trebuie confundat cu liberalismul teologic, a fost îmbrățișat cu entuziasm de burghezia mercantilă și capitalistă, care era în creștere. În centrul acestui liberalism economic se afla doctrina laissez-faire, adică să lăsăm să se facă. Se afla economia, care susținea că legea cererii și a ofertei este suficientă pentru a reglementa piața și întreaga ordine economică. Și prin urmare nu erau necesare reglementări sau restricții guvernamentale. Conform acestei teorii, în secolele al XX-lea și al XXI-lea, susținute de mulți dintre cei care astăzi ar fi numiți conservatori, guvernele n-ar trebui să intervină prin reglementarea comerțului sau a utilizării capitalului. Întrucât la acea vreme, revoluția industrială avea cel mai mare impact pe continentul european, a fost de asemenea o perioadă în care capitalul a crescut enorm, o creștere pe care teoria laissez-faire n-a împiedicat-o cu nimic. Teoria era că, pe măsură ce capitalul creștea și industria se dezvolta, statutul economic al săracilor se va îmbunătăți și el. Un astfel de liberalism economic mergea adesea mână-mână cu liberalismul politic, o poziție care acorda o mare importanță sufragiului universal, doar pentru bărbați, și monarhiei constituționale modelată după exemplul Regatului Unit. Lupta dintre aceste idei și absolutismul anterior a avut rezultate diferite în diferite țări. În Spania, Ferdinand al VII-lea a restaurat absolutismul pre-revoluționar. În Franța, Ludovic al XVIII-lea a dat dovadă de mai multă prudență prin instituirea unui sistem parlamentar. În Germania, Prusia a devenit campionul unității naționale, în timp ce Austria a susținut vechea ordine. În Italia, unii căutau unitatea națională sub regatele Piemont și Sardinia, alții sperau să înființeze o republică, iar alții vedeau papalitatea ca fiind centrul în jurul căruia trebuia construită unitatea națională. În 1830, Belgia a devenit independentă față de țările de jos. O mișcare în care sentimentele religioase au jucat un rol important, fiindcă Belgia era catolică, iar țările de jos erau protestante. Tot în 1830, elemente republicane au încercat să răstoarne monarhia franceză. Deși nu și-au atins scopul, au dus la căderea lui Carol al X-lea, un suveran conservator, care îi succedase fratelui său Ludovic al XVIII-lea. A urmat încoronarea lui Ludovic Filip de Orlean, un suveran cu înclinații destul de liberale. Anul 1848 a adus noi revoluții. Au avut loc revolte și răscoale în Germania, în Italia, în Belgia, în Marea Britanie, în Elveția și în Franța. Despre revoluția din 1848 din țările române nu vă vorbesc aici, pentru că mă refer acum doar la lumea occidentală. Elveția a obținut o nouă constituție. În Franța, Ludovic Filip a fost răsturnat și a fost proclamată cea de-a doua republică. A durat până în 1851, când Ludovic Napoleon, un nepot al împăratului Napoleon Bonaparte, acum decedat, a preluat puterea și s-a proclamat împărat sub numele de Napoleon al III-lea. Anul 1851 a marcat căderea lui Metternich în Austria și publicarea de către Karl Marx și Friedrich Engels a Manifestului Comunist, un eveniment care, la vremea respectivă, a trecut neobservat, dar care a avut un cuvânt greu în ideologiile politice ulterioare. Harta Italiei a început să se schimbe la scurt timp după ce Camillo di Cavour a devenit premier al regatului Piemontului în anul 1852. Cu ajutorul lui Napoleon al III-lea, Cavour a început vasta întreprindere a unității italiene. În momentul morții sale, în 1861, noul regat al Italiei cuprindea întreaga peninsulă, cu excepția teritoriilor Veneției și Romei. Teritoriul Veneției a fost anexat în 1866, când Prusia a intervenit împotriva eforturilor continue ale Austriei de a menține Italia divizată. Povestea Romei și a statelor papale este mai complexă. În 1849, valul revoluționar care străbătea Europa a dus la crearea Republicii Romane, iar Papa Pius al IX-lea a trebuit să apeleze la Napoleon al III-lea pentru a-l readuce pe tronul papal. Sub protecția Franței, statele papale și-au putut apoi păstra independența, deși era amenințată în mod constant. În cele din urmă, în momentul războiului dintre Franța și Germania, în 1870, regele Victor Emanuel al Italiei a cucerit Roma și a finalizat astfel unificarea peninsulei. Pe lângă un venit anual garantat, regele i-a acordat papei și trei palate care vor fi considerate un teritoriu independent, și anume Vaticanul, Lateranul și Castel Gandolfo. Dar Pius al IX-lea a refuzat, iar anii următori au adus tensiuni continue între Vatican și guvernul italian. Abia în 1929, papalitatea a acceptat în cele din urmă să-și piardă marile sale exploatații și să accepte un angajament asemănător cu cel sugerat de Victor Emanuel. În timp ce aceste evenimente aveau loc în Italia, figura dominantă în Germania era Otto von Bismarck, care devenise cancelar al Prusiei în anul 1862. Marea sa realizare a constat în excluderea Austriei din Confederația Germană și apoi în modelarea acestei confederații într-o singură națiune. După 10 ani de diplomație abilă și de cuceriri militare, care au culminat cu războiul cu Franța din 1870-1871, Germania a fost unită sub conducerea lui Wilhelm al Prusiei. Politica religioasă a lui Bismarck a fost îndreptată împotriva romano-catolicismului. Aceasta era religia majoritară în Austria și, prin urmare, cancelarul prusac se temea de catolicii din propriile teritorii că vor simpatiza cu austriecii. De asemenea, politica sa internațională presupunea ca el să sprijine unificarea Italiei, la care Austria se opunea, și prin urmare a fost foarte deranjat de catolicii de sub conducerea sa, care insistau ca Prusia să intervină pentru a reda papei pământurile papale. Dar mai presus de toate, el era convins că romanul catolicismul era obscurantist și că protestantismul liberal era mai potrivit pentru marea misiune istorică pe care Germania urma să o îndeplinească în curând. Pe baza motivelor pe care le-am amintit, dar și din alte motive, Bismarck a luat mai multe măsuri împotriva catolicismului. Germania a rupt relațiile diplomatice cu papalitatea. Mai multe ordine monahale au fost expulzate din țară, iar subvențiile tradiționale acordate bisericii au fost tăiate. În 1880, din motive de oportunitate politică, Bismarck a schimbat unele dintre aceste politici și a restabilit relațiile cu papalitatea. Dar conflictele precedente s-au numărat printre factorii care l-au convins pe Pius al IX-lea, care a slujit din 1846 până în 1878, că exista o opoziție inevitabilă între Biserica Romano-Catolică și ideea modernă de stat. Voi analiza această problemă mai târziu într-o altă ediție. În afară de evoluțiile teologice și de întreprinderea misionară, cele mai semnificative evoluții ale protestantismului european din secolul al XIX-lea au fost cele derivate din separarea tot mai mare dintre biserică și stat. După reforma din secolul al XVI-lea, în țările în care protestantismul a câștigat supremația, noua biserică a continuat să se raporteze la stat în același mod în care o făcuse și Biserica Catolică. După Revoluția franceză, însă, această stare de lucruri a început să se schimbe. În țările de jos, de exemplu, uniunea dintre stat și Biserica Reformată a fost ruptă când francezii au cucerit țara și au creat Republica Batavă. Iar după restaurare, legăturile dintre biserică și stat n-au mai revenit niciodată la puterea lor anterioară. În Germania, căutarea unității naționale a dus la abrogarea multor legi vechi care încercau să impună uniformitatea religioasă. În întreaga Europa, liberalismul politic și economic a avut consecințe similare. Acest lucru a contribuit, la rândul său, la creșterea ceea ce se numeau biserici libere, adică cele la care cineva aparține prin alegere, și pe care le susține prin intermediul contribuției personale a membrilor, spre deosebire de bisericile de stat, susținute din fonduri de stat. Metodiștii și baptiștii s-au răspândit în toată Germania și în nordul Europei, și chiar și în bisericile luterane și reformate, care erau legate de guvern, pietismul a făcut progrese. Pietismul a dus la formarea mai multor societăți misionare, precum și a altora, al căror scop era de a aborda problema stării sănătății în Europa. În Germania și în alte ținuturi nordice, diaconițele și organizațiile lor au făcut multe pentru bunăstarea bolnavilor, a bătrânilor și a săracilor. În Danemarca, liderul luteran Grundtvig a căutat să răspundă la situația dificilă a săracilor din mediul rural și a susținut cooperativismul. În general, lipsa sprijinului din partea statului a reînnoit zelul multor protestanți din Europa și a atras un număr mare de oameni către diferitele aspecte ale activităților bisericilor. De-a lungul secolului al XIX-lea, Marea Britanie a urmat un curs paralel cu cel al Europei continentale. Revoluția industrială a avut impact, dar mult mai devreme și într-o măsură și mai mare decât în alte părți. Această revoluție a adus beneficii clasei de mijloc și capitaliștilor și a subminat atât vechea aristocrație, cât și pe cei săraci. Creșterea rapidă a orașelor, care a rezultat din industrie și din creșterea comerțului, a dat naștere la mahalale supraaglomerate, iar săracii s-au trezit trăind și muncind în condiții de mizerie și de exploatare. Între timp, liberalismul economic și politic a făcut pași mari și a sporit astfel puterea Camerei Comunelor în detrimentul Camerei Lorzilor. Un rezultat al acestor condiții a fost un val uriaș de migrație către Statele Unite, către Canada, Australia, Noua Zeelandă și Africa de Sud. Un altul a fost mișcarea sindicală, care a făcut progrese enorme între începutul secolului, când sindicatele erau interzise prin lege, și sfârșitul secolului, când Partidul Muncii a devenit o putere politică. Tot în Anglia, Karl Marx a dezvoltat multe dintre teoriile sale economice. Toate acestea au influențat și biserica. La începutul Revoluției franceze, în biserica Angliei existau multe dintre relele care caracterizaseră odinioară cele mai rele vremuri ale bisericii medievale, și anume absenteism, pluralism și folosirea funcției ecleziastice ca mijloc de promovare a ambițiilor personale și dinastice. Dar în timpul secolului al XIX-lea a avut loc o reînnoire semnificativă în Biserica Angliei. Ajutați de o serie de decrete de reformă emise de guvern, cei care căutau o biserică mai credincioasă au ieșit în prim plan. Unii dintre acești oameni cu zel reformator aparțineau aripii evanghelice a anglicanismului, un grup care a fost profund influențat de pietismul de pe continent și care dorea să vadă Biserica Angliei mai strâns aliniată cu restul protestantismului. Alții, în special cei din mișcarea de la Oxford, au luat direcția opusă și au ajuns să fie cunoscuți sub numele de anglo-catolici. În multe feluri, influențate de romantism și adesea căutând inspirație în ortodoxia răsăriteană, mișcarea Oxford a pus accentul pe autoritatea tradiției, pe succesiunea apostolică și pe comuniune ca fiind centrul cultului creștin. Unul dintre liderii săi, John Henry Newman, s-a convertit la catolicism și în cele din urmă a fost numit cardinal, deși catolicii conservatori n-au avut niciodată încredere în el. Dar majoritatea membrilor mișcării au rămas în cadrul Bisericii Angliei și au dat acestei biserici o viață devoțională reînnoită. Un alt rezultat al mișcării a fost renașterea monahismului în cadrul Bisericii Angliei, iar în curând călugării și călugărițele anglicane au încercat să răspundă nevoilor celor săraci și bolnavi. Totuși, în secolul al XIX-lea, cea mai mare vitalitate s-a manifestat în rândul bisericilor dizidente. Creșterea clasei de mijloc a determinat o creștere a numărului de membri ai bisericilor dizidente. Metodiștii, baptiștii și congregaționaliștii au arătat multe semne de vigoare, nu numai prin creșterea lor numerică, ci și prin numeroasele societăți pe care le-au înființat pentru a-i ajuta pe cei nevoiași, pentru a remedia unele dintre cele mai flagrante rele sociale și pentru a duce Evanghelia în restul lumii. Pentru a ajunge la masele sărace și needucate, bisericile dizidente au înființat școli duminicale, iar acestea au devenit o practică obișnuită printre protestanți. Alții au organizat Asociația Creștină a Tinerilor Bărbați, YMCA, și Asociația Creștină a Tinerilor Femei, YWCA. De asemenea, au luat naștere o serie de noi confesiuni, în special Armata Salvării, formată în 1864, ca mijloc de a ajunge la masele urbane sărace și fără biserică. Toate aceste biserici, precum și aripa evanghelică a anglicanismului, au arătat o mare preocupare pentru bolile sociale ale vremii. Sprijinul și inspirația metodiștilor, a cuacherilor și a altora au fost factori importanți în nașterea sindicatelor, în reforma închisorilor și în legislația privind munca copiilor. Dar cea mai importantă realizare a creștinilor britanici din secolul al XIX-lea a fost abolirea sclaviei în cea mai mare parte a lumii occidentale. Cu ani înainte, atât cuocherii cât și metodiștii au condamnat sclavia. Dar în secolul al XIX-lea, datorită efortului lui William Wilberforce și a altor creștini dedicați, guvernul britanic a luat măsuri împotriva sclaviei. În 1806 și 1811, Parlamentul a emis legi care interziceau comerțul cu sclavi. În 1833 a fost decretată libertatea tuturor sclavilor din insulele Caraibe britanice și, în același timp, legi similare au fost emise pentru alte colonii britanice. Au fost încheiate tratate cu alte națiuni, prin care se convenea să se pună capăt comerțului cu sclavi. Când au fost semnate astfel de tratate, Marina Britanică primea ordin să le aplice. Într-o perioadă scurtă de timp, majoritatea națiunilor occidentale au abolit sclavia. În concluzie, secolul al XIX-lea a adus în Europa mari schimbări politice și economice. În general, catolicismul a suferit lovituri mai severe din cauza acestor schimbări și mai puțin protestantismul. Prin urmare, secolul al XIX-lea a fost pentru catolicism o perioadă de reacție împotriva ideilor moderne, care erau de obicei văzute ca amenințări. Pentru protestantism, pe de altă parte, secolul al XIX-lea a adus noi oportunități. Puterile protestante, precum Marea Britanie și Germania, și-au sporit influența în lume. Liberalismul politic și economic au fost strâns aliate cu protestantismul și au fost văzute de adepții lor ca fiind valul viitorului împotriva unui catolicism învechit și autoritar. Protestanții și-au asumat un rol principal în lupta împotriva relelor sociale, mai ales împotriva sclaviei. Rezultatul a fost că, în timp ce romanul catolicismul privea noile vremuri cu extremă prudență, mulți protestanți le priveau cu un optimism nejustificat. Mă opresc însă aici pentru astăzi și vom vedea în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură cum s-au desfășurat mai departe evenimentele istorice împletite cu creștinismul. Până atunci, toate bune!